بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، برمسكين كأفرتمي في لمسو كسجرة وهي صلحي حديبي عاد بنيه أكا رسول عليه الصلاة والسلام مت كفار قريش وجين ولي قلتي قدن دبنيه أكا ولي قلتين سن قبتي أفر والكيف كيسا قبدو قبتي أفر رتي ولي قلن قبتي ليسن هندا تكتكان مقاد اوفنه دبنه توره يرو رتي ولي غلن بريسو داف كوباوان بكي اتبر فهمت الى مكان سا حديبيه جدامو لف مكان سي حديبيه جدامتو اما مقالو مكه كيس بكسون زمان سني فمو مقالا جلا كيلومتري افرانتا كار رافقاتي اچتي وراني مسلمة كعمر افرو في اچتي روامي اچت دابته باكي تي سمتي تي قدمتي حاسوني قدمي تي وليغا لانيس اچم وران مسان كيسرتي وننما جبسيسو واهدو كيسا اما تكا بررسو خنراتي نمني بالرئيسو علي بن أبي طالب مسلمة نمني وان بالرئيس فمكان إرتك أرأو رسول ربيتي صلى الله عليه وسلم قريش كبيسي كيسا سلاوران نمني فجرو كأبابية كموتما قدو دلتي هونك أبدو كبالرئيسو سيساني متي كوان بره فمجرو كان رت دبسوس إساني متي إسان أكو مرقاتي تاني جاكا فتنججو توانم أجب سيساتي يرو باية هوني لما يرو ولي قلتي تكا قوتو يو تكا تكا إنجي فتتا إنجي فتتانا تو بره فتة واسلا رتي ولي قلو برباتي سسن بره سي ور إنجي فتة مكانتي دبرسا كل عليه واتوكو تو كورا جيرجيره يو نمو جيرجيره ما غودون انجيره رتي مال تيسس ديبيسا كون امبا نمني مسلمه ومن مسلمه هاغم تكه هو نقبا هاغم تكه كبجاك اباني نو غرسيس كبر يسوس اسانوما كوان بر فمو جيرو كان رد بيسوس اسانوما لچو اسانوما چو قريش أبان بياهو برسو سنجيرو إرد بسو سنجيرو أما مسلم الرامالتو غرو بكي نمني دبي جالا نماسين سيسو بكوان إردت وليغالا برسان كانت وان تكيتي مرا وليغالا كان كرا هدوم برسو دندا نمني أكاتا هدوم برسو دندا وما أما دباني وان تكورتي وليغالي نما كوداني ميوان رتو ليغال لكانا نمو بريس اس ديبيسا ودان كورنيانو واوان بريس اس ديبيسا اومو ايل منامات اكاس ابي اومو ايل منامات اكاس وما امدو بتامي رتو ليغالن كانا نما هاغامي يو بريسا جداني نمو واوان بريس بروسن كيستي نمنو الميدا كراه الدول ميدا جتشا وان اما الرولي قالن كان الليف كيسا قبو كأمو هيجر فول دوراف غرا بيرتي هركفا مومدو جتشا اكنا كانت تدي مباهني بريسن اتي يرو جتشا كان ورقاس دورا كاين وان اتي اما الرولي قالتن كان الليني ما اني تن الليت امتا حكنا يوهي كنس كانوا تي كتديفت هيجر امو فول دورات اكبرتي كان جوت ولي قلت كيسنجر وجت injira barsiisaa siin galiin malee yoo itti fuutee laalte dubbiin akkas illee deemalte inni alillee waan alee eega siiree maal taata keessattuu yoo jechi afaawwanni kun barreeffameen waliigalteen siif diinni kan kee waliin gootan kun afaawwanni kun barreeffameen lugaawwanni kun barreeffameen kun afaan ati qajeelatti ittiin dhalate yoo ta'e keenya afaan ati ittiin dhalatiin tokko jechoota kana hiikaa jechoota kanaa hunda beekuu dhabuun mala jecha tokkorraa hiikaa tokko maa lamarraa beekuun mala hiikaa biraa ka ammoo amma magaalarratti guddoo dhimma ittiin bahamne ka ati beekuu hin dandeenye ka namni itti dhalate ammoo keessatti beeku ka akkanaa kanaa yoo sii barreessan si miidhuu hin danda'an fuulduratti akka tun takkallee nuun taane ka dubbatu rasuula rabbi sallallahu alayhi wa sallam ka barreessu ammoo Ali ibn Abi Talib dubbiin dhubatte barruun eegalamte rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam wama rasuuli rabbii jedhan barreessa Ali maal jedhan bismillaahi arrahmaani arrahiim jedhan waan barreessan hunda rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam yeroo waa barreessan maqaa rabbiitiin jala qaban bismillaahi arrahmaani arrahiimiin jala qaban yeroo inni hagana jedhe bakka bu'aan Quraysh Suhayl ibn Amr maal jedhe amma arrahmaan fa wallaahi laa nadrii maa huwa aboo rahmaaniin kun nuun galuu jedhe bismillaahi arrahmaani arrahiim jetta rahmaaniin ati baantu kun naan galle jedhe waan isaa eenyu tahuu isaa hin beekne hayyee barreessi jedheen akkuma duraan barreeffannu bismika allaahumma yaa rabbi maqaa kan keetiin jedhii barreessi amma bismillaahi arrahmaani arrahiim waan bareeddu bismika allaahumma illee waan hamtuu miti yaa rabbi maqaa kan keetiin maal goodha yeroo wanni kun barreeffamtu waan ajabaata nama ajabsiisaa maanguddichi kun waan zaahira mul'atatti mashguula tahe guddoo hiikaa keessatti wanni kun waliigalteen tun keessatti Quraysh miitu sanitti guddoo mashguula hin taane maal guddoo laaleen zaahira kana waan mul'ata wanni zaahira kana mul'ata guddoo gubbaatteen tun guddoo nama miitu rasuulli alayhi salaatu wasalaam bismillahi irrahmaani irrahiim yoo jedhan yoo bismika allaahumma jedhan lachuu rakkoo hin qabdu hayya haqii bismika allaahumma barreessi jedheen bismika allaahumma barreessi amma hagasiin boodagaa waliigaltettu eegalama maal jedheen haadha maa saalaxa calayhi muhammadun rasuulullah kun waa muhammad ergamaa rabbiitiif Suhayl ibn Amr bakka bu'aan Quraysh irratti waliigalte jedhii barreessi jedheen maal jedhe kun waa muhammad ergamaa rabbiitiif yoo inni jedhe hagas barreesse gurbaan Ali aba odoo ergamaa rabbii kan kee tahuu si beekne maalumaaf kacbaa rabbii sirraa si dhoowwine akka ati umraan godhanne si goonaa jedhe wani nu kacbaa sii diinne akka ati umraan godhanne si gooneef ergamaa rabbii tahuu si beekuu dhabne jedhe yoo silaa ergamaa rabbii tahuu si beekne silaa maalumaaf si dhoowwina maalumaaf si rakkifnaa silaa jedhe kana jechuu hin dandeettu jedhan dhugaa isaatti hin faanamu maal silaa osoo ergamaa rabbiitiin waliigalle jedhanii barreessanii irra mallatteessanii silaa dhumatteef maal Quraysh ergamaa rabbiitiin waliigaltan maarra ergamaa rabbii dura dhamaa dhaabatanii rakkiftan dubbi jiraatu dhugaa isaati yookaan karaa ima qabatu yookaan qajeeluma didu tun waan malaatii miti hagana jennaan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jedhan wallaahi jedhaniin an ergamaa rabbiiti isin na kijibsiiftaniif na dhuga'eessitanille an ergamaa rabbiiti rabbin na beekaa jedhe garuu maanguddichi maal jedheen muhammad ergamaa rabbiin jedhini muhammad ibnu abdullaahi jedhi barreessi jedheen muhammad abdullaahi jedhi maqaa kan keetiin barreessi jedheen anaaf si waliigale ati muslima irraa bakka buute anis quraish irraa bakka ba'e lamiin tolii galle maqaa kiyya afaan kee barreesse jedhee maal gootaa ergamaa rabbiin nu dabarsitaa miti. Rasuulli rabbii maal jedhee nama Aliin haqi jedheen Muhammad ergamaa rabbii bakka jettu san haqi Muhammad ibnu Abdillaahi jedhi jedheen. Dubbiin tun Aliitti jabaatte Ali ibn Abi Talib رسول ربي جالته صلى الله عليه وسلم رسول ربي قدس ترى رسول ربي قبا قياس ما لي رسول ربي جالته اتجابات محمد رسول الله رسول الله كان الرهقون اتجابات قلبي ساتي في نفسي سامرت اتأمني لكن ارقام ربي تاي اكمي تقرى اتجابات حقون نندو يا رسول ربي جالته ergama rabbii tahuu kan kee kana sirraa haquu hin danda'u jedheen tan dubbii dhufte amma maal godhe rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam nagarsiisimee jedheen bakki rasuulullahi jette tun rasuuli rabbii waa hin dubbisan hin barreessanis hin beektan barruu gargar hin beekan rasuuli rabbii takkaa waan baran hin baranne barreessuu hin danda'e dubbisuu hin danda'e rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam ما تمتع فضل نقرسي سجرني بك رسول الله تبرس تانا تانا جدين رسول ربي حقا أما برس إنه محمد بن عبد الله يجو برس إنه أكسيتي كتممتي إرتي ملتيسا كما مسلم الرارمني هدوم ملتيسا كما قريش اللي راكس yeroo dubbiin fixamte ka barreessanii sila barruun ammoo hin dhumin ka barreeffamaa jirtu namtichi tokko ka muslimaa ka makkaa keessatti kaafirri hidhee akka inni muslimatti hin dhaqne godhanii akka inni hijiraan baane godhanii zamana dheeraa achitti hidhamee makkaa keessatti hidhaa qabu silsilaa tan miila isaa mukatti hidhanii akkasii jira namtichi kun. أبو جندل جل أبو مكان سا صحابتي تشكنا أبان إسا ما نقودي تشكنا ما نقودي سهيل بن عمري كان أبان إسا سهيل بن عمري كرسول ربي وجينا مولي قلت برسل بقريش بكبو إيدي مكان إلمسات أبو جندل ينكم أبو جندل silsilaata manatti dhaa qaba mukatti dhaa qaba dhagaye akka manni muslimaa dhufe bakkuma hidhaa qabu sanirraa oduu muslimaa odeeffata amma rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam manni sahaabaa dhufe hagana kunoo magaalaa jala jiraa dhagaye akkuma rakkatu rakkatee haada kaan rabbiin mukarraa hiike miilarraa fiikuu hin dandeenye harkarraa fiikuu hin dandeenye akkasuma shorroffate duuban bahee nama ofirraa eegee dhokata aatuma osoo shorroffatu dhufee rasuula rabbii duratti kufe subhaanallah amma nama yeroo dheertu maa rabbit amanta'aaf farri quresh hidhee bira taa'ee rakkisu jiru ka rakkisu ammoo abbuma isaa ka dhale arda hiree argate ummata muslimaa obboloowwan ifitti dhufe obboloowwan isatti dhufe garuu waan nama rifachiisaa waliigalteen amma barreessaa jirantun maal jetti namni tokko yoo quresh irra muslima tahee dhufe ummanni muslimaa ifirraa deebisuu qaba jette waliigaltee jabaati inni dhufe amma ka barreessu jiru ammoo abbaasaati yoo tokko laalte akkuma waan tana quba qabaatee manguddichi duraan akka gurbaan kun jalaa hijiraan baaneef tana barreeffatee fakkaatii dubbiin gurbaan isaan mukati dhaa qabu hin beekaa miti namni hagawmi mukatiita yoo ammoo garri deemtu hin jirtuu beeke wanni mukatti dhaniitti rakkataniif hin jirtu galakkisani silaa gara deemu qabu ofirra ta'a hojiin daliin kun dhufee rasuula rabbii duratti kufe. Yoo dhufee inni kufe abbaan arge. Abbaan garraan itti ce. Ummanni musliimaatis gurbaa dhufe kanaa qarqaaran. Abbaan tana garraan maal jedheen? Waliigalteen teenna kunoo tanarraa jala qabdi jedheen. Waliigalteen nu waliigaltee goonu tan waliin dubbannu tanarraa jala qabdii gurbaa kana naa deebisaa jiru. Yoos rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam akkamit abuu jandaliin kun amma rakkoo keessaa bahaa yaadan nama tokko isa dhamane karaa rabbiitti dhufe. Kanaaf maal godhan? Sila barreessine walii galtee walii goone kana sila barreessine hin dhumne gurbaan kun keessa hin jiru jedhanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam. Dubbiin sila hin dhumne barreeffamne sina mun mallatteessine sila. Ammoo irra walii galanii beeki. Akka haasawatti irra walii galan. Garuu hin mallatteessine sila. Sila hin mallatteessine jedhee rasuulli rabbi. Wanni tokko mallattoo dura silaa hojii irra ooltu. Jennaan maal jedheen? Yoo isa kana naan deebisin jedheen maanguddichi Qureeshaa wanni tokkolleen tan waliin mallatteeffannu hin jirtu wanni guyyaa kana guutuu nu haasofne hunduu badde jedheen. Inni kun yoo naa deebi'uu baate. Yoo amma walii galtee teenye keessa inni kun ooluu baate wannummaan nu walii gallu takkaillee hin jirtu wanni nu haasofnu martuu baddee jedha. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam egaa walii galteen tun akka baddu hin barbaadan. Walii galteen tun bu'aa guddaa islaamaa qabdi jenna. Akka walii galteen tun baddu hin barbaadan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam. Yoos maal godhan duuba? Yoo ka akkas jettan taate jedhanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam hayi gurbaa kana naa kennee naa dhiisi jedhanii. Inni kun eega naxamane natti dhufe tola oolii naa kenni jedheen hin kennu jedheen. Aboo naa kenni tola naxa oolii jedheen gurbaa kana naa dhiisi. Hin dhiisu jedheen sirraa fudhadha naa deebisi jedheen. Yoos dubbitti jabaatti. رسول ربي عليه الصلاة والسلام يوس أبي جندل ما الجبين يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. يا أبا جندل اصبر واحتسب أبسي وانسي لك بركوتنا هندى ربي رتها الرجال إليه فإن الله ربي جاعل قدفتا لك سيف ولمن معك من المستضعفين سيف نما سيفكات كمكا كي سترك تاجر لي فرجا ومخرجا. ربي فرمات قدفتا ربي فرمات سنيكنا أفسج. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا أمة وجين walii galtee mallatteeffanne san diiguu hin dandeennu obsi jedhe. Amma waa hedduu barumsa guddaaf keessaa qabdi jechi rasuulaa kun alayhi salaatu wasalaam. Tokkoffaa obsi rabbi irratti herregadhu rabbittuu galata sii kenna manguddootu. Lammata ammoo si qofaa miti nama biraa hedduu jira. Akkana kan kee kanarra akka ta'aa jiru makkaa keessa nama kanaan wal barbaadaa wal quba qabaadhaa jechuudha. Walitti hidheen gartaniinti siif warra si fakkaatu ka musliimaa ka makkaa keessan rakkatu jiru hundaa rabbiin furmaata sinii kennu jiraata jedheen. Furmaanni akkamii dhufare isaan wal beekanii wal quba qabaatanii mala tokko dhaawatan jechuudha. yeroo dubbiin akkasii dhoowwite sahaaban dallana akkamitti nama muslimaa kan dhufe ka duraanuu karaa rabbii keessatti haga miidhame ammallee kaafira deebifnee kaafir sun miidha dallana warra dallanee dallanee qiyaas malee dallanee irraa tokko Umar ibn Khattab Umar guyyaa san dallansu irraa dogoggora guurdaa hojjate dogoggora tokko kan inni hojjate ka'ee gurbaa hidhaa qabu kana gurbaan miilli hidhaa qaba abajandalii kana abajandalii miilli hidhaa qabu kana bira dhufee dhaabate maal jedhaan abajandal obsi kaafira ummanni kuni dhiigni isaanii dhiiga sar'eeti dhiigni isaanii dhiiga sar'ee jedhaan yeroo dhiiga sar'ee jedhuun kana maal godhe gad jedhee seyfii isaa harka isaa bira fide seyfii akkana fannifatanii deemanii ni miti seyfii fannifatan tana bakka silaanni mataa seyfii qabatee keessaa gabbaasu harka gurbaa'aa bira geessee gad jedhee dhiigni isaanii dhiiga sar'ee jedhaan tana jechuun maal seyfii fi ilaala'a seyfii tana fudhadhu ajjeese jechuu abbaa hanke tana barbaadeen afaanii nuu jedhee ni eegasi waan barbaade jedhe akka inni seyfii sanarraa luqqifatee maanguddicha kan ajjeessu barbaade jedhe abbaa fi ajjeessu garuu gurbaan abbaa fi ajjeessu hin dandeenye jedhe bagan ajjeessin alhamdulillah balaa guddoo sun silaahi maa rasuulli rabbiin hajjamu san waliigaltee godhanii waan jira ka'anii akka achi ajjeessu waan malaatiim sun abadan rakkoo guddoo dhufa sila sun hin taane alhamdulillah akkasitti maaltu argame duuba akkasit egaa ikhwaanii waraqaa addaan mallatteeffatanii irratti walii galanii dubbiin dhumatte dubbiin dhumannaan amma waggaa kana umraan hin jiru jechuu umraan hin jiru maal taanare umraan hikkatuu qabna sahaaban dhaabatanii caqafatan rasuli rabbi maal jedhu alayhi salaatu wassalaam abboo umraa hikkadha waggaa kana umraa godhuu hin dandeennu horii keessan wareega keessan gorra'a mataa keessan haadadha umraa keessan hikkadha jira namuu ofirraa dhaabatee cinas yaaddawa rasuli ajaban yeroo duraatiif waan rasuli rabbii sallallahu alayhi wasallam hojjadhaa jedhe sahaaban hojjetuu diidanii ofirraa dhaabatanii daawwatu yeroo duraatiif so saniin boodalee takkaan argamne guyyaa saniin duras takkaan argamne rakkoon hagam takka maaltu itti dhagahame jechuudha lammata ammallee jarana ka'a wareega keessan gorra'a mataa keessan haadadha umraa keessan hiikkadha jedha namni tokko waan sochoofne marroo sadaffa'a jedha namni ikhwaani rakkoo hagam geettu guyyaa san argame beelaala waliigalteen ati nama diina kan keetii wajjiin goote rakkoo gugurdoo sirra geessuun mala nama waggaa hagam waliin qabsaayee waliin rakkatee waliin jiraate addaan cabsuun mala nama waggaa hagam jiruu hagam rakkoo qabdu keessa waliin dabre diina oli godhuun mala diina oli ta'uun mala tarkaanfiin akkasii sun tarkaanfii jajjabdu tarkaanfii yoo rabbi nagaan keessaa nama baase malee namni akka laafatti keessaa bahu hin dandeenye mee ilaalamuma haga rasuula rabbii mudate kana qofaa ilaalame marroo sadi amrii baasanii amrii isaanii nama fudhatu diddee firaa ta'anii daawwatan subhaanallah musiibaa kan geetu tun yaaddoon amma rasuula rabbii qiyaasa malee yaaddoon bar ummanni kun ummatuma sa'aa gabaabaa dura yeroo Urwaan ibn Mas'uud rasuulatti dhufe alayhi salaatu wassalaam kabar inni jedhe namni tokkolleen fuula keessa laaluu hin danda'u yoo inni wadda'ate bishaan isaan wudu'aa isaanii harka lafa jigu kanarra wal saaman yoo inni hancufutuf hancufu isaanii tan harka jala qabatee namni fuula dibata inni jedhe bar innuu ajabe bar akka isaanitti kabajan akka isaanitti jaalatan isaanii santu waliigalteen tun hagam takka garaa hammeessite yaaddaye am
rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam waan tahan dhabanii bakka isaanii qophoofte teendaa isaanii dhaabamee qophaa'e achi keessa seena haadha mana isaanii Umusalamattu keessa jira. Umusalamaan garte rasuulli rabbii yaaddawanii Umusalamatti mee Umusalama ummanni waan hin jedhe didee jira, rakkoon argamte maal godhaa ajedhani. Haadha mana fi wajjin mari'atan rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam waliin mari'annaan maal jetteen? Waan gootan jetteen furmaatiin jira. Furmaanni sun maal? Furmaanni afaanii womaan jedhinaanii harkaan ka'aa hojjadhaa jedhu. Maal akkam godha? Gabbaha'a wareega keessan gorra'a, mataa keessanis haadadha. Mashaallah. Furmaanni Umusalamaan guyyaa san goote furmaata dubartii musliimaatii mallatteeffame akka seenaatti aalamarrat hafe tokko. Namni rasuulli rabbii hagam takka alayhi salaatu wasalaam haadha mana fi kabaja, dubartiin kabajaa hagam ga'u takka ummata muslimaa keessatti, amantii islaamaa keessatti qabdi. Yaanni si ammoo akka yaada dhiiraatii gadi hin jirin hin jirre. Yaada hagam bareedu kana kennatte rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam gabbahanii wareega'ii fi gorra'an. Wani nama ajabsiisa. Wareega rasuulli gorra'e sanirraa tokko kormaa gaalaa tokko jira beekama, Quraysh keessatti beekama, ka eenyuuti? Ka Abiy Jahliiti. Gaala Abiy Jahliiti, ka Abiy Jahlii yaabbatu. Gaafa lolo Badri Abiy Jahliin duune, gaafas rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam fudhatan. Quraysh qajeela beeyti, hunduun beeyti. Kormaa gaalaa kana rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam wareega godhee fide. Kormu magaalaa kana wareega godhee fide rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam. Maalif Quraysh haga is igarsiisuuf achitti isa kana ciibsee gorra'e rasuulli wareega? Kormaa Abiy Jahlitti gorra'ame, gaala Abiy Jahlitti gorra'ame jennaan Quraysh as malee rifatti. Akkasitti nama yaamee kottaa mataanarraa haadha, dhimataarraa haadha rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam. Yoos namu bakka jiru wareega fitti cihee gorra'e, mataa ifis ifirraa haade, rakkoon tuun hagasitti furmaata rabbiin guddaan fide. Yeroo rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam waan maraa fixate as deebi'uuf qophaa'e, dubartiin ammallee dhokatte hijiraa baatee dhufte. Ummanni Qureeshaa jala ergee nuu deebisaa jedhanii rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam hin didan. Maa didda jennaan? Dhiirarra walii galle malee dubartiirra waliin galle jedhanii. Amma akka dubbiin jirtu bakka san isinii ilaalamee ilaalamu yeroo waa barreessan rakkoo gugurdottu nama mudataan hambaan amma bakka san takka. Laan rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam yeroo dubbatan maal godhan? Mee jechi maal jedhe? Wacalaa annahu laa ya'tiika minnaa rajulun wa in kaana calaa diinika illaa radattahu calaynaa jedhe. Wacalaa annahu laa ya'tiika minnaa rajulun, namtichi tokkollee nurraa sitti yoo dhufe amantii muslimaa qabatee nuu deebisii jedha. Qureeshi jedhaame akka afaan Qureeshiin hin dubbatee barreessa rasuulli. Namni hin jenne namtichee rajul jedhe malee man hin jenne laal. Man ya'tiika minna hin jenne. Laa ya'tiika minna rajulu hin jenne, ahadun hin jenne laami bakka tana. Yoo namni tokko si dhufe nuu deebisi hin jenne namticha nama dhiiraa maqaa rajul jedhe isaan tana jala laalle yeroo barreessan ammoo dubbiin akkasumale man jedhanii manni nama dhiiraati dubartiin kaa isin jirtu yoo isaan qaqqabanii waraqaa isaan bira jirtaan fudhin ilaalaan kun waraqaan dhugumaan akkasitti maal godhare dubbiin achi dhumatte ربي قد الله سبحانه وتعالى ذي بسناه من جلقة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ربي يود برتين تكون مسلمة جتير وفت لا لا تنت لا 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 جد لقام مسلمة هني أمنتي إسلاما بربادو لفمو يا دبرات استيمني بيرسفيك أجل سنجب بيتي جلابك رفتمو nama biraa ka gamana jirtu jaalattee san barbaaduu dhufte moo rabbi maaf amantii jaalattee saniif hijiraa baatee gargar baasaa yoo ka rabbiif hijiraa baate taate nama wachin deebisu dubbiin sun maal fidde akka rabbiin karaa godhu dubartii muslimaa takka namni mushrikaa akka niitii godhatee wajjiin jiraachuu hin dandeenye biraa hijiraa baatee osoo dhufte namutti hin deebisu maal kennaniif re waan inni duraan mallaqa mahrii inni duraan baase deebisaniif dubartii mushrikaa ta duraa warri muslimaa qabu tataa'anii tuma islaamuu fuuldura dhindhabdu jedhanii qaban sanis gallakkisaa edha gallaan ummanni muslimaa kaniitiin isaa mushrikaa hiikanii gallakkisa beenamanaka biyyitee sani galaa edhani namooti wan akkana isaan mudatte irraa tokko umar guyyaa san dubartii isa haadha mana fi lama hiike dubartii lamata isaa mushrika hagammaan islaaman taane yeroo san akkasitti hiike deema galaa jedhen gallaan quresh maal goote dubartii tana lamaanii umarree nama isaan qiyaasa malee jibbanii dura taa'a hoggaanaa muslimaa tokkoillee guddaa miti dubartii tana lamaan kabajanii namoota yeroo sanii quresh keessaa irra mul'atu tokko safwaan ibnu umayya'a isatti heerumsiisan takka ammoo mucaawiyaa ibn abi sufyaanitti heerumsiisan lamaan umar hiiketan jara lamaantu addaan fuudhe yeroo waliigalteen tun argamte man muslimaa baay'ee rifate yaadda'e waraanni gargar miidhamuu ga'e osoo silaa ergummaan rabbii jiraatuu baatte amantiin rabbii walit qabuu baatte silaan baay'ee addaan miidhame addaan cabe waa lamatti guddoo isaan rifachiise wani lamaan maal umraaaf dhufanii umraan goone kun baay'ee isaan yaachifte atummaan ume amma yoo isee tanaa viizaa barbaadattee tikkita murattee hajji iftiimettee qophooyte yerootin jiddaa geette suudiin biyyitiin seentu deebisiin jette hagam takka rifattame jidda irraa yoo si deebisan ummanni guutuun seene ati kawayaa adii uffattee labbeeka allaahumma labbeeka jettu aboo biyya si seessanii ati yoomaan seentu biyyiteetti deebi'anii ropedar si deebisanii qofaan kee as yoo deebite maaltu si dhagaamame hagam takka yaadduufte akkas yaaddaman jechuun tokko san kalammataa walii galteen sun isaan hin jaalachiifne akkamitti nama muslimaa kan dhufe bakka mutanoon isaan jibbira nama muslimaa kan dhufe akkamitti dinnanu yoo ka dinnu taate akkamitti jabaanna re nama muslimaa akkamitti dinnanu tanattu baay'ee isaan yaachise kanarraa ka ka'e dogoggorri hangi tokko guddaa argan mi akka fakkitti dogoggora san keessaa tokko dogoggora umar ibn khaxaab irraa argame haa dubbannu fakkeenya umar ibn khaxaab nama munaafiqummaa beekuu miti nama dhuga'aa tokko wanni isaa zaahira martu waa moggarra qabuun beeku inni zaahiruma dubbata adii mitana si dura kaa'e maal jedhe رسول ربي تدك عليه الصلاة والسلام ما الجدين يا رسول الله يا إرجما ربي يدين علسنا على حق سلنو هك الرجل راجدين
dubbii xiqqoo waan ta'an dubbii guddoo Umar san shakki ta'eetiin haqarra jirraanuu jedheen haqarra jiraachuun dubbii xiqqoo miti ergamaa rabbiiti namni dubbachuu inni dubbatuu ni jiru nu haqarra karaa haqarra jirraa jedhee gaafate atummaa nuume fakkeenyaaf qabsoota akkamii fakkeenyaaf haa laallu dura taa'aa qabsoo tokkoo fakkeenyaaf dhaabbata akka warri isa jala jiru kan waggaa hagam wajjin hojjetaa jiran yoo abboowwan nu irra jirru kun waan dhugaa takka moosii waan dharaasiin jedhe hagam takka sirifachiise abboo waggaa hagam qabsoo waggaa hagamiitiin booda deebitee wannumaan nu haasofnu kun dharamoo dhugaa naan jetta hagam takka si dhalansiisa kun waan taphaatii miti maal si fakkaatti gaa ergamaa rabbi yoo taate yoo dubbiin teena laaftiitti tanaa miti bar ton akka fakkiitti ergamaa rabbi maal jedheen sila nu haqarra jirraa jedheen ummanni kaafiraa kun ammoo karaa baaxila irra jiraa jedhee gaafate jechuun nu wanni nu deemnuftu waan dhuga'aati wanni isaan harkaa qaban ummanni diina keennaa kun ammoo dhara rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam dubbii hin guddifne nama tokko inni dallane dubbii dallansuu namaan jedhe waliin dallananii dubbiin balleessan jalaa gabaabsan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam gabaabsan maal jedhe balaa jedhani akkasuma jedhani nulleen karuma haqarra jirra isaanis karuma dharara jedhani akka tibaantusani alaysa qatlaanaa fi ljannati wa qatlaahum fi nnaar namni nurraa du'e karaa jannatan seenu ka isaanirraa du'e azaaban seenu jedhee gaafate tanallee shakkite tanurraa namni karaa rabbi keessa wareegame jannata rabbi seenu sin shakkite namni kaafiraa tokko kaaf kufrirra yoo du'e akka azaaba seenu ni shakkite silaamutu waan nama shakkisiisu waan nama lolchisiisu waan nama hiisiisu man hidhaa nama seensu silaa rasuulli rabbi immoo akkasin goone dubbii gabaabseetuma balaa jedheen akkasuma jedheen dubbii kenna ka du'e jannata seena ka isaanis yoo du'e azaabuma seena jechuu dubbiin way ajaa'iba fafiima nucxa daniyati fi diinina maalif gadhummaa fudhanna ree jedheen eega nu karaa haqarra jiraanne isaan karaa dhararra jiraata eega yoo lolli argamee nu duunillee jannata iyyaata yaa nu taate ka isaan ammoo azaaba deeman taate maalumaaf gadhummaa fudhanna ree jagnummaaf dhiirumma irra jiraanne lolleeni yookan duune yookan jiraanne hore jedhe wallaahi waan diqqoomtu maal jedhanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam wallaahi akkaataan rasuulli rabbi sahaabaa ifi wajjin itti jiraatu namni nama lama dura taa'ee bulcha jedhe hawaasa guddaa bulchuu dhiisi ummata hoggaanu dhiisi namuma sadi qofaa hoggaana namni jedhe barumsa rasuulaa kan halkanii guyyaa fuulduraf kaa'ee akkanan laalee jala deemu waa takka leen rakkatu maal jedhe yabna khaxaab ibna alkhaxaab yaa ilma khaxaab jedhe ilma khaxaab am maqaan akkanaa kun maqaa jaalalaati namni tokko yoo ilma abaluu siin jedhe si kabajee bar abaluu fi ilma abaluu tokkoo miti ilma abaluutiin nama zarii kan kee beeku nama si beeku nama si kabaju zarii qabda dhaloota qabda jechu yabna alkhaxaab jedhe inni rasuulullaahi an ergamaa rabbiiti walastu acsii amrii rabbii hin diduu jedhe subhaanallah an ergamaa rabbiiti amrii rabbii hin didu jedhe jechuun an ergamaa rabbiiti rabbii kiyyaa walitti dhaaqaba hujiin an hojjadhe tana rabbii guddanna amaree hojjadhu naan jedhe eeginni hojjadhu naan jedhe in hojjadhuun hin qabu jedhe an hojjatuma male dubbii guddootu wa huwa naasirii
ولا يضيعني أبدا ربي ما سنتنا تمسى أبدا ننقت بك يده الله أكبر
أما تنقر سامقات في كيسا قبل بيكتو
قم قريش في كافرات لم نتوكل ولي قلت فأنا لا تسنمو نميل أندر إسنا موري وأهلك إياك نواجه إنجير تنكو يوهن ديك سنو دلن تنين برا ديم تنس ربي كي نواجه إنجير أميدا مويتشوال الله أكبر
برمس أجباك أنا كنا نف برمس أجباك أنا كنا نف
حقاسي تدور آباتي أمس لا كوفي عمر جاي أمم تنو عندي كوميتي كروان نما جب سيسو حقاسي تندابا نفندور مدام مال جدين أوليس أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به سلاتني بيتي أقتنيت أو أفتن جتيس أنو تنو دي سنجر إنو هم نجرين سبحان الله
والله توا نمر في تيساتي
آتي بيتي أقتنيت أو أفتن نون جن نجرين مما ما الجرين رسول ربي عليه الصلاة والسلام إيه جرين قرو وقا كانت طواف توسين جدي جدي أنوغا بيتي دكتي طواف توسين جدي غرو وقا كانت وقا أمنو كيس جرو كانت بيتي دكتي طواف غو توسين جدي جرا جدي كيو جدي وقا كانت نان جدي دكتي طواف جرا تجدي تنشكل سبحان الله سبحان الله أمتون والله قرص قرد قرص كان فقد تسلا عمر جلسوا ملي برانجر قرون جلف مروان أجبا رسول برا ديمي أبو بكر الدك أبو بكر الدك إيه مال جدين يتشو ما لمان أما رسول قافت كان قافت سلا بونو هكا رجلانان إيه جدين كافر بات رجلانان إيه نان مالف قد ما فرعنا رينان أبو ربي رسول ربي وجين جرى ربيتك أجل فما ربك النافي وان إني ننجد هجته مالي واني براك أتاسف طوال تجير إليه سبحان الله سبحان الله سبحان الله يوسا قاسد نديفنا سيلا يرونو مكة جرو مدينة جرو كوتا عمراء قوتني كعبان طوافتن ننجدنا جدين إيه ننجد قرو وقا كانت طوافتني وقوم أما كيس جرو كانت طوافت وننجد جدين الأكوا والتقيني بيكا مو بكسدين نقيني دبي وار رسول دي بي كنف تنان دغين من سلين غرو ربي غدا ولي گلچ توان جي دمت موقف ني وياسن الجنون ابي بكر فدات سن كبجا ابي بكر قبر رات ار غد او جدا بركم وار قلبي رسول ربي تدبت ان عليه الصلاه والسلام دي بي رسول ربي كنف دي بين ابي بكر صديق كن رضي الله عنه وارضاه توك أكسيتي يا إخواني ركنتون أرجمتي سنين بودجا أمني مدينة ديبي أني يرو مدينة ديبي أن نمني توكو كا مكة كيس تركتو جرو كبيرة دلوتن إني جوسورة طائف كا ثقيف جدامو غرو قريش كيس قدتي اتشك جراتا نما كان مكاني سا ابو بشير جدما ابو بشير كن كافر اسا عذاب جرو كان جلا بقته هجرا به لف كيلومتر دي بفوري في شنتما سن ديمه مدينه دفي يرو اني مدينه دفي رسول ربي يا دوان بو نما كان خير رامولتو منتي قبته خير ربي براتو ومن تيت جباتو بربادا غرو قريش اما دفتينا كنا جتي مال جدا مي رسول ربي عليه الصلاة والسلام تنتو قدوري فتشيس رسول ربي يا رو مقباب دون بود قريش نملا ما ارغيته ابو نمكين ابو بصير جدام نجلا بقاته نو ديبسا رسولي يعني أبو بصير كان أبو بصير بومة كان وجي ولي قلت برت ملت فنة ولي قلت سنج أبسون دن دينو ديبي ديبي جدين أبو بصير مال تامير أبو ستاردا ومن المسلمة كان اتباك أتفوري كافرة تكن يرى كافرة طول لما نفوته ديبي تين وجمان ديماني ديماني مقالا رابحاني كيلومتري هكا طربان تكا بك أما ذو الحليفة جدمت أبار علي بك أما جدمتانا أجبو قطان وادي هنا وهي بافتاني دي هنا نعتاني سو دي هنا نعتان جرى لمان كيسا توكو سيفي بريد دو قبا حاسوني تو دو طبعا مال جرينا بك سيفي كان بريد تونا قمين كنت هنا ملقا قد أن تلفردي سيفي بريد دو قتيني سيك آل إيه نامين اگر سيسي دي قبافتي تو مكان اللالي مطار رادار بي نمتج كون كان إحنا دابو جلوني قبل نغرق ليلة كون نمتج مطار رادار بمي دو إيه سيفي قواتي كان لي قن كون جلابك أتي أتشي أري لفتي قباب دو مقا أبر علي جرا ذو حليفة أتشي رابك أتي مدينة ديبي مكان دقني مدينة ديبي بكلبوني سات تباتو إن جات أرجعتو مدينة إن بيها كا رسول ربي برنا متوكل نزل لهم رسول ربي عليه الصلاة والسلام يروم أرجن بيها كان أكا ونقدون يسرف الشيفت ما نمن كمان يسرف الشيء سارجع لأن نمتش كجعبي بفي درت كفي ساهمني في دوء أنا لين أجي فموجراتا نمتش سين نكن نتن أبو بصيرتو واهلك يكان اجيسه انا لين اجيسو غير رب من جلانا باسي يده هيا تاي يده نمتج رسول ربي تيجسه إسا كتا اجرو ابو بصير رفي يا رود في يا رسول ربي إسنك النتاني بل لما كيسن كدرا ولي ملتين فتن كان فتاني أنا أمومو ثم ماتي سنكيسن جرو لفربي كيس ديمي فرا ربي كي قبر جراد كفار لنن ديبي سنا أنا هركا كيسن كيسن جرو سنن ديبي فتني كنو تي نغت يدين يوس رسول ربي قمدني أكنا اللالني مال جرن ويل أمي مسعر حرب لو كان له أحد هاتي سائسة الأبدي هاتي سائسة الأبدي شو نمجي شفار أوتي نمجي نيتشو أبسي سائب الداجة أسو سلا مكولين نمولين جراتو أرغتي أسو واهلا أرغتي نما إبدك أبسي سوية تولينا مسي غم مجيفتي سيكي في تان فلتي سين جهر فرع ديمي لفربي كيسي ديمي أبو بصير أسين أسو ديم كرايا بوكان أتشي ديمي بحر ردكي يدو بدري كانان أسين بحر ردكي فرع دانو هنا بنيس أجيفتي فرع جراتي أس ديبو أندن دو كافرة ديبو أندن دو ربي فيك برافر أجتاي مال قول أم جيجيبا قريش قريش أما نغا أرغتت ونسي صدا تنجرتو هل كني بيا فرا جيجيبا ايك دو ملي أرغتت فرا دلدل أوفت دلدل قريش كراحنا ديبو لو أرغي واد اي رامورتا يونا ملا فاكسي لأننا مدى سنة اي جيسي واني ديبو نراهيكتا مالاك الراهيكتا يهان الراهيكتا غارة كيسا طولتا شفتها غرداتي أجمد جراتي فرر يارو أني دو قوشي دوري أبو جندلين كون دقائي كويا كان صحابة رسولة تلوفي رسول رب دورك كفسون أبو جندلين كون دقائي أبو بصير غارك يساق غالي بحر قبا أجمد جراتي فرر شفتها تهي جراتا دقائي هل كانين چهي بقاتينيس إسا نمو هيدو أم هيدار رادي سمال غرر ديمو جرا بروني هيدو نيفن جرتو yo nasi de me medina de ke da kali rade fatani mi woni de bu finjirto ko staati suutu mo dokate warana fi date asije o so barbaadu tudufi walin shiftata had nama sadafat dabalan afrafat dabalan shanafat dabalan warana ta sagli ta kagutu tahani murasa tahani khara gutu hidan quraish khara dabru da dabdam hori nama birana da mo hori quraisha male قريش كرا دبرو دا دبتي يو ركتي قريش ركوتنا كمتيك ناجدن
warana baafne jaratan af jalaa dhoofna dhawun dandeenu nama shifta anama nama digdama soddoma gaara keessa yaa'u maal eessa dhaqxee barbaaddaatiin ka ijoollee hin qabne mana hin qabne warra hin qabne bakka horii hin qabne oorruu hin qabne lafa hin qabne bakka fedhe bulee bakka fedhe keessa deemu akkami barbaadu dandeetta dandeettu ammalee naannoo qureeshi hin jiru warri kun fagoo jira malli biraa tokkolleen kan hubaasu hin jirudha maal malee muhammad malee namni hubaasu hin jirudha qureeshi muhammaditti maanguddoo ergatanii aboo dhaloota rabbi waliin uume si qabne dhaloota keenan si qabne rabbiin si qabne waliigaltee duraan nu mallatteeffanne qabxii namni muslimaa yoo sir dhufe nu deebisi jettu san keessaa gati jara ammoo shiftaa taatee nu balleessu jirtu tana yaami waraana kan keeti dabalee nagaansi wajjiin haa jiraatani reessan turre jiraaf isaanii yeroo dhaqxee nagaa hin jiraatte karaan isaanii nagaa baheef moo waliigaltee duraan muslima rifachiifte sanillee hagasitti rabbiin balleesse alhamdulillahi rabbil aalamiin waliigaltee waraana waliin dhooftee dhabde ummata muslimaa bakka lama cabsitee dhabde isii tana tanas rabbiin guddaan egaa dandeettii hundaa olii qabu akkuma laafatti hiike ilaalme waan ilma namaa biratti hin malle takka rabbi biratti hin malti rabbiin akkuma laafaa tokkotti qureeshi misantu kadhate jilba qabate dhalootan gaa kadhate galata guddaan suuta diiganii isiisan ummata muslimaa namatti erganii koota madiinaa dhufaafirra nagayaan jiraadha jedhanii qabxiin rakkoo fidde sun hagasitti badde wagguma san keessa namni sadi gugurdaan qureeshirraa amantii islaamaa fudhate sadeen tokko Khaalid ibn Waliid dura taa'a waraana qureeshi tokko ammoo abbaa siyaasaa qureeshaati Amr ibn al-Aas tokkolleen abbaa itti gaafatamaa bantuu Kaabaati Usmaan ibn Talhaa jirri tun sadeen quraash keessaa akka aduutti mul'atti yara sadeen tanattu amantii islaamaa murteeffatee hijiraa bahee dhufee islaame guyyaan sun guyyaa rasuulli rabbi jara sadeen garraa maal jedhan inna makkata qad alqat ilaynaa aflaada kabidiha makkaan hiruu ifii fiiltee nu dura garaa fi nu dura keetteedha makkaa keessan namni nafneedha ega namni sadeen kun nu islaame makkatti nafne namu jechu akkasitti gaa ikhwaanii rabbiin guddaan waggaa san waggaa gammachuu nuu godhe gammachuu guddoon rabbiin guddaan nama sadi gugurdallee itti nuu dabale amantii islaamallee jabeesse ummanni muslimaa amantii tana facaasu'uuf nagaya arga yeroo argatee nagaya argatee fuula achi deebi'e darsii keenna katti aansu keessatti yoo rabbiin guddaan jedhe maaltu tanatti aanaamay duub kanatti aanee hoo maal godhanii waliin barana yoo rabbiin guddaan jedhe haga darsiisan keessatti walgeennu gagalatooma rabbi isin dhaa jaalatu wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh والله سبحانه وتعالى أعلم